Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali. Dan kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan masih berbicara tentang menepati janji. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang keutamaan menepati janji, bahwa orang yang menepati janji akan dibebaskan dari kesulitan duniawi. Itu salah satu keutamaan dari menepati janji, yaitu Allah kasih jalan keluar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskannya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di dunia. Seperti kisah ya, tiga orang yang terkunci ataupun terkurung di dalam goa, dan mereka masing-masing berwasilah dengan bertawassul dengan amal soleh mereka, dan salah satunya adalah yang bermunajat dengan wasilah menepati janji. Jadi itulah dia amal yang diangkatnya sebagai bentuk tawassulnya kepada Allah melalui amal soleh, yaitu menepati janji. Yaitu ketika dia mengelola gaji pegawainya yang ditinggal ataupun tidak diambil. Dia mengelolanya, dia memutarnya sehingga harta itu menjadi berkembang, menjadi banyak. Nah, setelah sekian lama hamba itu ataupun pegawainya itu datang lagi dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah upah kerjaku waktu itu. Maka orang itu berkata, unta, kambing, sapi yang engkau lihat ini adalah hasil upahmu. Itu adalah uangmu, itu adalah hartamu. Maka orang itu pun mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Jadi dia menepati janjinya, menunaikan amanahnya, menyerahkan upah berikut keuntungannya kepada mantan pegawainya. Ini salah satu amal ibadah, amal saleh yang utama. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari gua tersebut. Ya, salah satunya dengan bertawassul melalui keutamaan menepati janji. Yang kedua, orang yang menepati janji akan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi tabil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu." Itu poinnya. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah, ya, kemudian Allah menyebutkan satu persatu, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Ini salah satu hamba yang bertakwa. Allah mengatakan wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya dalam golongan hamba yang bertakwa. Yang ketiga, keutamaan menepati janji adalah mendapatkan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika khiyaru ibadillah indallahi yaumil qiyamah, al-mufuna al-mutibun." Hamba-hamba pilihan Allah di sisinya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menepati janji dan orang-orang yang memiliki perangai ataupun perbuatan yang baik. Jadi dua orang itu yang Allah Subhanahu wa taala akan pilih mereka di sisinya, hamba-hamba pilihan yang Allah tempatkan di sisinya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang menepati janji. Yang keempat, orang yang menepati janji dijanjikan meraih surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga Firdaus ini bagi para hambanya yang selalu menepati janji. Ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang memelihara amanat-amanatnya dan janji-janjinya. Yang menjaga artinya berusaha untuk menunaikan amanahnya dan menepati janji-janjinya. Dan Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang akan mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu beberapa keutamaan kita menepati janji. Adapun keutamaan di dalam bab habl minan nas, tentunya manusia akan menyukai orang yang menepati janji, dan orang akan muak dan benci, mungkin orang akan meninggalkannya apabila orang itu selalu mengingkari janji, ya, orang yang mungkir janji. Ya, mungkin sekali dua kali manusia sabar, tetapi kemudian manusia akan meninggalkannya karena dia selalu memungkiri janji. Atau orang-orang yang suka mengobrol janji, ya, tentunya manusia tidak akan menyukainya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan al-qabul, ya, di tengah-tengah manusia bagi dirinya. Maka dalam hal ini kita telah diberikan Allah contoh yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri teladan yang baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita di dalam hal menepati janji. Rasulullah benar-benar sosok teladan dalam menepati janji-janji beliau, dan sifat ini sudah mendarah daging dalam diri beliau. Bahkan sejak sebelum diutus menjadi rasul, ya, dikisahkan bahwa Raja Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan, yang pada waktu itu belum masuk Islam, ya, belum Muslim, masih kafir, tentang dakwah yang disuarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi itu? Tanya Heraklius kepada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan menjawab, Nabi itu menyuruh kami agar beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi itu juga melarang kami mengikuti jejak-jejak nenek moyang kami yang menyembah berhala. Nabi itu juga memerintahkan kami supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjaga kehormatan diri, memenuhi janji, dan menyampaikan amanat kepada yang memilikinya atau kepada yang berhak. Jadi salah satu ajaran yang diserukan Nabi, yang didakwahkan Nabi di kota Mekah pada saat itu adalah memenuhi janji, menunaikan amanah. Dikisahkan pula bahwa Abu Rafi' radhiyallahu anhu diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menemui Rasulullah. Namun keadaan menjadi berubah karena Allah kemudian menyinari hati Rafi' dengan iman. Ya, begitulah hidayah kadang-kadang datang tanpa terduga. Ya, Abu Rafi' ini yang diutus oleh orang-orang kafir untuk menemui Nabi ternyata berubah hatinya. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak ingin kembali kepada mereka," yaitu tidak ingin pulang kembali bergabung atau hidup bersama orang-orang kafir Quraisy di Mekah. "Biarkan aku menetap di sini sebagai muslim bersama kalian. Akan tetapi, demi menepati janji dan kesepakatan yang telah dibuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku tidak akan mengkhianati kesepakatan dan aku tidak akan menahan utusan pihak lain kepadaku. Sekarang pulanglah kepada mereka dengan aman. Jika setelah pulang kamu masih mendapatkan perasaan itu di hatimu, yaitu keimanan, seperti yang kamu rasakan sekarang, maka kembalilah kepada kami." Ya, Abu Rafi' lalu mengatakan, "Aku pun pulang menemui kaumku, kemudian aku kembali menghadap Nabi dan memeluk Islam." Itulah kita katakan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau berkhianat, tidak mau melanggar janji, dan tidak mau memungkiri janji. Beliau selalu memenuhi dan menepati janji. Ya, utusan tidak boleh ditahan. Ya, dan Allah Nabi menyuruh dia pulang, Abu Rafi' ini, untuk pulang ke Mekah. Nah, kalaulah ingin masuk Islam, maka kembali ke Madinah. Maka Abu Rafi' ternyata betul-betul mantap keimanannya dan dia kembali ke Madinah. Dan ini juga bukan hanya terjadi satu kali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku amanah dan menepati janji walaupun terhadap musuh sekalipun. Beliau tetap memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Nah, inilah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak mau mengkhianati amanah dan memungkiri janji atau perjanjian yang telah dibuat. Karena Nabi mengatakan, beliau mengatakan, "Al-mu'minuna 'ala syurutihim." Seorang mukmin senantiasa memenuhi janji yang telah dia buat ataupun persyaratan yang telah dia sepakati. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke perang Badar, Hudzaifah ibn al-Yaman ingin sekali ikut bersama pasukan. Akan tetapi kesepakatan yang dibuatnya dengan orang-orang Quraisy menghalangi niatnya itu. Ya, Abu Hudzaifah bercerita, "Ketika aku dan ayahku, yaitu Husail, pergi meninggalkan Mekah menuju kota Madinah, yaitu mau berhijrah, kaum Quraisy menangkap kami." Jadi dulu tidak mudah untuk berhijrah. Ya, orang-orang Quraisy menangkap orang-orang yang mau keluar dari Mekah ke Madinah bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Quraisy menangkap kami dan mereka menginterogasi kami, bertanya kepada kami, "Kalian pasti keluar dari Mekah karena ingin bergabung dengan Muhammad." Maka kami mengatakan, "Tidak benar. Kami hanya ingin pergi ke Madinah, bukan untuk bergabung dengan Muhammad." Begitu alasan kami ketika itu, kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka kami pun diminta untuk berjanji atas nama Allah bahwa kami hanya hendak pergi ke Madinah dan tidak akan berperang di pihak Rasulullah atau membantu kaum muslimin. Jadi itu janji yang dibuat oleh Hudzaifah bin Yaman dan ayahnya kepada orang-orang Quraisy, yaitu mereka mengizinkan kami keluar ke Madinah tapi tidak untuk berperang di pihak Rasulullah, ya, untuk berperang di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi hendak berangkat perang Badar, ya, maka Hudzaifah bin Yaman menceritakan ini. Ya, kami pun menghadap Rasulullah menceritakan apa yang kami hadapi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi tetap memaksa Hudzaifah dan ayahnya untuk ikut berperang bersama beliau? Tidak, ternyata. Beliau mengatakan, "Pergilah kalian," yaitu tidak usah ikut perang, tidak usah ikut bersama pasukan. Kita harus memenuhi janji terhadap mereka. Kita wajib harus memenuhi janji terhadap mereka. Ini terhadap orang-orang kafir Quraisy yang menentang beliau, yang memusuhi beliau dan memerangi beliau, yaitu musuh beliau. Kita akan meminta pertolongan Allah untuk menghadapi mereka. Itu kata Nabi kepada Hudzaifah dan ayahnya, yaitu Husail. Nabi menghormati perjanjian itu dan tidak mau melanggarnya. Itu satu contoh, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa memenuhi janji-janji yang telah beliau buat. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membeli satu ekor unta dari seorang Badui, yaitu Arab Badui, seharga satu wasak kurma ajwa. Setelah bersepakat, beliau lalu pulang ke rumah dengan membawa unta. Setibanya di rumah, beliau mencari kurma tersebut, namun tidak ditemukan. Beliau menemui penjual tadi dan berkata, "Wahai hamba Allah, sungguh kami berniat membeli seekor atau beberapa ekor unta darimu dengan bayaran satu wasak kurma. Kami telah mencarinya namun tidak kami temukan." Maka Arab Badui itu berkata, "Ah, kalau begitu ini adalah suatu penipuan." Nah, para sahabat yang hadir ketika itu langsung membentak Badui itu dan berkata, "Celaka kamu. Semoga Allah segera mencabut nyawamu. Apakah mungkin utusan Allah berlaku curang dan berdusta?" Nah, Nabi SAW berkata, "Biarkan saja ia, orang yang memiliki hak memang pantas untuk menuntut," kata beliau. Dia punya hak, pantas untuk menuntut. Maka Rasulullah kembali dan mengatakan, "Wahai hamba Allah, sungguh kami hendak membeli beberapa untamu, sebelumnya kami yakin masih memiliki unta yang kami sebutkan. Namun setelah dicari ternyata kami tidak menemukannya." Ya, maka orang Arab Badui itu membalas, "Ini adalah penipuan, dia telah membohongiku." Nah, para sahabat yang hadir ketika itu langsung membentaknya untuk kedua kali ini, ya, ya, dan berkata, "Celaka kamu, semoga Allah mencabut nyawamu." Nah, demikian sampai dua kali. Kemudian Rasulullah berkata demikian dua atau tiga kali, hingga beliau yakin Arab Badui itu tidak mau menerima alasannya. Kemudian beliau menyuruh salah seorang sahabat dan berkata, "Temuilah Khuwailah binti Hakim bin Umayyah dan katakan kepadanya, Rasulullah menanyakan, apakah kamu miliki satu wasak kurma ajwa? Jika ada, pinjamkanlah kepada kami, insya Allah kami akan segera menggantinya." Maka sahabat itu kemudian pergi ke rumah Khuwailah dan melaksanakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kembali, sahabat itu menyampaikan bahwa Khuwailah memiliki kurma tersebut dan mempersilakan beliau untuk mengutus orang mengambil kurma itu di rumahnya. Maka Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat, "Pergilah bersama orang ini dan berikanlah kurma itu kepadanya." Nah, satu hari si Badui itu melewati Rasulullah SAW yang tengah duduk bersama para sahabat. Maka ia pun berkata, "Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Sungguh engkau telah memenuhi janji dan berlaku bijak." Mendengar itu, Nabi SAW membalas, "Hamba-hamba pilihan Allah di sisinya pada hari kiamat adalah orang-orang yang memenuhi janji dan berlaku bijak." Ya, seperti hadis yang kita sebutkan tadi, ini adalah asbabul wurudnya. Jadi begitulah Nabi memenuhi janji beliau, ya kepada seorang Arab Badui ketika beliau ingin membeli unta ya darinya dengan satu wasak yang beliau tidak punya, dan beliau memberikan janji dan beliau berusaha untuk menepati janji itu walaupun beliau harus meminjam kepada salah seorang sahabat lainnya. Nah, demikian ya keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memenuhi janji. Nah, setelah mengetahui bahwa bagaimana teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memenuhi janji, maka selayaknya kita menjadikan ini sebagai akhlak ya kaum muslimin atau akhlak kita semua, yaitu berusaha untuk selalu menepati janji dan tidak memungkirinya. Dan menyalahi janji ini juga merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Ya, ayatul munafiki thalath, di antaranya adalah wa idza wa'ada akhlaf. Jika dia memberikan janji maka dia mengingkari dan menyalahi janji tersebut. Maka kita harus berusaha untuk memenuhi janji-janji yang telah kita buat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berusaha untuk menepati janji itu walaupun janji itu bukan kepada seorang non-muslim. Perjanjian itu berkaitan dengan orang-orang di luar Islam. Ya, seperti yang ditunjukkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau menahan Hudzaifah dan ayahnya untuk pergi ke perang Badar karena Hudzaifah dan ayahnya Husail punya perjanjian dengan orang-orang musyrikin untuk tidak berperang di sisi Nabi ataupun bersama di pihak Nabi. Dan itu dipenuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula ya Abu Rafi' tadi yang masuk Islam, mau masuk Islam dan tidak mau kembali ke Mekah, padahal beliau adalah seorang utusan delegasi yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya pulang. Nah, setelah itu apabila dia memang berazam, bertekad dan terus mendapati perasaan itu di dalam hatinya, maka dia kembali lagi ke Madinah untuk masuk Islam, untuk berhijrah dan untuk tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu contoh-contoh bagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Maka ini sangat penting, apalagi pada hari ini ya janji-janji itu sering diumbar, diobral-obral janji, mengumbar janji tapi kadang-kadang tidak pernah terpenuhi ataupun dipenuhi. Bahkan sebahagian orang membuat janji tapi memang dalam hatinya tidak ada niatan untuk memenuhi janji itu. Hanya memberikan pepesan kosong ya, PHP kata orang sekarang, pemberi harapan palsu ya, memberikan janji-janji yang muluk tapi tidak ada hakikatnya. Ya, termasuk juga janji-janji kita kepada keluarga kita, kepada istri kita. Kalau buat janji kepada istri ya maka ya dipenuhilah ya. Kadang-kadang suami karena kedudukannya di atas istri ya suka berbuat janji dan tidak pernah mau memenuhinya. Nah, ketika istrinya memberikan janji dia menagihnya seperti debt collector menagih hutang ya, dia menagih janji istrinya. Tapi ketika dia melanggar janjinya sendiri, dia senyap, dia diam. Ya, nah, maka bertepuk penuhilah janji ya kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita, kalau kita ada buat janji. Ya, termasuk perjanjian yang kita buat di saat akad. Ya, bagi yang mengucapkan sighah ta'liq itu adalah perjanjian. Ya, bahwa tidak boleh mengabaikan nafkah selama 6 bulan. Dan kalau mengabaikannya, maka pihak istri berhak untuk menuntut cerai. Itu adalah perjanjian, sighah ta'liq. Itu bentuk perjanjian. Yang kalau itu diucapkan, maka wajib dipenuhi kalau diucapkan di dalam akad. Walaupun itu bukan syarat di dalam akad nikah ya. Kalau tidak diucapkan pun sah akad nikahnya. Tapi kalau kita ucapkan itu di dalam akad, maka sifatnya mengikat. Ya, demikian pula semua janji-janji yang kita buat ya. Misalnya kepada anak-anak kita, kita memberikan janji-janji kepada mereka tapi tidak pernah dipenuhi misalnya. Nah, ujung-ujungnya bagaimana? Ketika kita buat janji, mereka enggak percaya lagi. Dalam hati mereka, ah, itu kan hanya sekedar janji. Itu kan cuma mimpi. Maka mereka tidak pernah percaya kepada janji-janji kita. Nah, berapa banyak orang tua-orang tua yang suka mengumbar janji kepada anak-anaknya, ya akan tetapi tidak pernah dipenuhinya. Memang melanggar janji ini lebih besar potensinya dari orang yang di atas kedudukannya kepada orang yang di bawah kedudukannya. Misalnya seorang suami kepada anaknya, kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Maka Nabi menggolongkan itu sebagai satu dosa, yaitu seorang yang memanggil anaknya dengan janji akan memberikan sesuatu. Ternyata ketika anaknya datang dia tidak memberikan sesuatu, maka Nabi mengatakan itu tertulis satu kebohongan. Dalam riwayat lain dikatakan tertulis satu dosa atasnya. Maka hati-hati berbuat janji kepada keluarga kita, terutama anak istri kita, ya. Nah, demikian. Dan juga anak-anak kita kita latih untuk memenuhi janji. Kadang-kadang anak itu ya suka buat janji juga kepada orang tuanya tapi juga enggak dipenuhi. Namun ya kita bisa memaklumi karena dia masih kanak-kanak mungkin ya. Tapi jangan dibiarkan itu. Kalau itu muncul pada anak kita maka jangan biarkan. Kadang-kadang orang tua melakukan pembiaran. Dia biarkan anak-anaknya suka berjanji dan tidak pernah dipenuhi dan itu akan terbawa sampai dewasa. Dan pada akhirnya banyaklah orang-orang yang punya sifat tipsani, tipu sana sini. Buat janji sana sini tapi pepesan kosong semua. Dan kadang-kadang karena terbiasa mengingkari janji, ya ujung-ujungnya dia jatuh dalam bentuk yang lebih buruk yaitu menipu. Ya penipuan. Padahal mungkin awalnya itu karena dia menyalahi janji. Tapi lama-lama digolongkan sebagai sebuah penipuan. Ya kejahatan besar. Maka dari itu hati-hatilah membuat janji. Demikian pula janji-janji yang kita buat kepada sesama di dalam bab hablum minan nas, ya itu juga harus kita perhatikan. Contoh kecilnya lah kita memberikan janji kepada teman kita untuk datang habis maghrib misalnya. Ya kadang-kadang itu kan fleksibel janji sifatnya. Satu menit sebelum isya juga habis maghrib juga hitungannya. Belum dikatakan habis isya karena waktu isya belum masuk. Tapi kan tentunya kita kembali kepada uruf. Kalau dikatakan habis maghrib, ba'da maghrib, yaitu habis sholat maghrib, datang. Ya maka kita harus prepare waktu. Ya kalau kita janjinya jam 2, jangan jam 2 kurang 1 menit baru OTW. Ya jam 2 kurang 5 menit baru OTW, ditelepon temannya, fulan gak datang gak ini, udah janji mau datang. Dia bilang OTW padahal dia masih pakai baju, masih di kamar mandi mungkin. Nah itu sering terjadi seperti itu. Memudahkan ya, membuat janji. Oh iya, ya 5 menit lagi saya di situ, itu kan janji. Ya sudah 5 jam gak, dia gak datang juga dia. Padahal dia bilang tadi 5 menit. Nah ini lisan ini kadang-kadang cepat sekali dia beraksi ya, gak sinkron dengan kenyataan yang ada sebenarnya. Hati kecil mengatakan gak mungkin 5 menit orang dia masih buka baju mau masuk kamar mandi. Tapi begitu lisan terlalu cepat untuk berdusta, mengingkari janji, berbohong. Ya, nah sehingga akhirnya ya karena lisan yang suka berbohong itu ya kita jadi termasuk orang-orang yang suka melanggar janji. Dan itu adalah satu yang buruk. Ya orang-orang pasti akan boring dan bosan jika terus diberi janji ya. Sebagaimana kita juga akan bosan dan jengkel juga ya kalau kita diberi janji tapi tidak pernah dipenuhi misalnya. Kita juga jengkel. Nah, sama aja sebenarnya orang lain juga demikian kalau kita perlakukan hal yang sama. Kalau kita beri janji-janji kepada mereka tidak kunjung ditepati, mereka juga akan bosan lama-lama mereka akan meninggalkan kita. Maka Nabi mengatakan inna min asyarin nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah man tarakahu nas ittiqa'a fushih. Sesungguhnya orang yang paling jauh kedudukannya dari Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang dijauhi oleh manusia karena meninggalkan ataupun menghindari keburukannya, kejiannya. Orang-orang menjauh karena untuk menghindari kekejiannya, kejahatannya dan keburukannya. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti hamba yang seperti itu ya. Yang dijauhi oleh manusia karena keburukan kita. Salah satunya adalah orang yang suka mengumbar janji ini. Ya, kalau sudah ketahuan ya, sudah kena istilahnya, sudah jadi korban, barulah dia tinggalkan orang ini. Mungkin dia mencari mangsa yang baru lagi untuk di PHP-in, kan begitu ya. Tapi orang-orang yang sebelumnya sudah capek di PHP-in dan mereka meninggalkannya. Ya, mereka menjauhkan diri darinya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah semua janji-janji itu harus kita penuhi. Terutama janji kita kepada Allah dan Rasulnya seperti yang kita sebutkan di awal. Itulah janji yang terbesar. Yaitu janji kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji apa itu? La ilaha illallah. Yaitu kita tidak akan menyembah sesembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengikut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat yang kita ikrarkan, janji yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhilah janji itu. Ya, karena orang-orang yang memenuhi janji adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Firdaus dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Nah, demikian saja mungkin ya kajian kita pada kesempatan siang ini ya tentang pentingnya menepati janji ya, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan berbicara tentang keadilan ya tentang keadilan, pentingnya adil itu, bahwa itu adalah pilar keteraturan hidup ya, pilar ya lurusnya hidup seseorang itu dilihat dari bagaimana dia bisa bersikap adil ya, bersikap adil. Nah, ini akan luas dimensinya yang akan kita ceritakan nanti ya. Ada adil kepada orang, adil kepada diri sendiri, adil kepada kerabat, adil kepada musuh bahkan. Dan itu yang terberat. Ya, adil, bersikap adil kepada musuh kita. Itu tidak meluar dari jalur kebaikan, tidak nyimpang, tidak jatuh dalam jalur kezaliman. Nah, itulah dia keadilan. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang keadilan merupakan pilar keteraturan hidup. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA fidhahullahu ta'ala atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan keutamaan menepati janji. Baik, Fathal Selama Zakmullah, saatnya kami mengundang Anda untuk bersoal jawab. Silakan Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di line, pesan singkat 081 989 6543, dengan Anda menyebutkan nama dan alamat Anda saat ini di mana. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan berjanji akan membantu seseorang, akan tetapi karena saya juga kesulitan ekonomi, saya membatalkan janji tersebut. Apakah saya tetap berdosa atau bagaimana, Ustaz?
Ya, kalau kita, ya bagus pertanyaannya. Ya, kita sudah ada niat baik sebenarnya mau membantu seseorang. Ya. Cuma mungkin uzur yang ada, ya karena ya begitulah hidup. Kadang-kadang ada masalah. Tapi kita sudah dapat niatnya, asalkan kita tidak bermain niat ya. Sebenarnya nggak niatan, tapi cuma pura-pura berniat saja. Tapi kalau betul-betul berazam kita dan kebetulan kita tidak mampu menunaikan janji itu karena halangan ya, maka kita yang pertama adalah minta uzur kepada yang bersangkutan, karena ini janji kita kepada orang lain ya. Kalau janji kita kepada Allah, Allah mah tahu keadaan kita. Tapi kalau kita janji kepada manusia, manusia enggak tahu keadaan kita. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka kita harus minta uzur kepadanya, terus terang dan terbuka. Dulu memang saya berjanji mau memberi, tapi ya, kondisinya begini 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 ya, mudah-mudahan dia dapat menerima dan berusahalah untuk menepati janji itu kalau bisa ya, kalau bisa. Nah, demikian ya, karena hidup itu ya tidak selamanya di atas, kadang di atas kadang di bawah ya, seperti roda pedati kata orang. Itulah rezeki juga berputar, kadang dia menyinggahi kita dan kadang menjauhi kita. Nah, maka ya, kalau kita dalam kesempitan untuk dapat melaksanakan janji itu, ya minta uzur. Misalnya kita sudah kadang janji ya kepada panitia pengurusan masjid akan menginfakkan lah ya sebagian dari harta kita. Ternyata ada halangan misalnya. Ya mungkin karena ini itu dan lain sebagainya, namanya juga hidup ya, kadang-kadang karena sakit, anak sakit, istri sakit, orang tua sakit dan lain sebagainya, hingga kita terpaksa menahan itu. Ya karena ada kewajiban lain yang memang jauh lebih besar ya. Itu kan fardu kifayah, yang ini fardu ain, kita membantu ya misalnya keluarga kita ataupun mengobati ya keluarga kita dan lain sebagainya. Maka di sini kita harus perlu minta uzur ya. Minta uzur di sini maksudnya minta maaf lah ya, kalau dikatakan demikian ya, minta uzur ya. Bahwa kita tidak mampu untuk saat itu menepati janji tersebut dan ya berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa memenuhi janji itu. Jadi kita juga harus berazam untuk memenuhinya walaupun saat itu kita belum bisa memenuhinya. Tapi kita jangan lupa minta uzur supaya orang itu tidak menunggu-nunggu janji kita. Yang mana kita sebenarnya enggak mampu untuk menunaikannya, kan begitu ya. Maka perlu keterbukaan, terus terang terus. Yaitu minta uzur kepada yang bersangkutan, orang yang telah kita beri janji. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ada bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh kita memvonis seorang yang suka ingkar janji adalah orang yang munafik? Manis di mulutnya saja akan tapi pahit kenyataannya. Bagaimana Ustaz?
Ya, tentunya ada pada dirinya tanda-tanda nifak ya, munafik, nifak amali. Namun kita tidak boleh ya memvonisnya atau memanggilnya dengan sebutan hei munafik misalnya ya. Ya itu ya tentunya nifak amali ini mungkin semua orang adalah benih-benih pada dirinya nifak amali ini. Sebagaimana dahulu para sahabat itu takut kepada nifak dan merasa mereka terserang penyakit nifak. Itu para sahabat yang kita tahu bagaimana amal mereka ya. Ya, maka ya kita kewajiban kita bukan mengumbar vonis. Ya, kewajiban kita adalah menasihati, mendakwahi, ya memberikan pengarahan ya, dan ya tentunya yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan juga seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, ud'u ila rabbis sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasanah. Jadi itu kewajiban kita ya. Nah, kalau ada sahabat kita yang seperti itu ya, maka nasihati dia. Kalau dia masih seperti itu juga ya tinggalkan saja. Sebagian orang itu kadang-kadang obatnya adalah menjauhinya. Apalagi orang yang memang karakternya suka berjanji dan suka apa ya memungkirinya. Ya orang sudah hafal lah, itu cuma ngomong aja lah. Umdu kata orang sekarang. Omong doang itu katanya kan begitu. Orang sudah hafal gitu. Nah, kalau sudah demikian ya ya sudah ada hukum apa namanya? Sanksi sosial ya. Lebih tepat dikatakan seperti itu, yaitu orang-orang juga akan menjauhinya, bukan kita aja menjauhinya, orang-orang juga akan menjauhinya begitu. Kalau udah seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Yanto di Lampung, dan ini agak tidak sesuai dengan tema. Assalamualaikum Ustaz, apakah hidayah itu bisa cepat hilang Ustaz, dan bagaimanakah cara supaya hati ini selalu ikhlas menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ya, hidayah seperti nikmat yang lain ya. Islam adalah nikmat. Hidayah pada sunnah adalah nikmat. Sama seperti nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah yang lainnya, seperti misalnya ya, uang, harta, rumah, kendaraan, semua harta itu adalah ya kita katakan nikmat ya. Yang sifatnya bisa datang dan bisa pergi. Ya, bisa digelontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dicabut oleh Allah sekaligus. Itu dia. Ya sama saja juga hidayah itu juga nikmat. Tapi nikmat ini sama dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau tidak kita jaga sewaktu-waktu tiba-tiba bisa Allah cabut semua nikmat itu. Ya. Ada orang yang tercabut semua nikmat, murtad dari Islam itu ya sudahlah. Tercabut semua hidayah nikmat hidayah yang didapatkannya. Ya, kalau dia misalnya murtad dari Islam misalnya. Jadi begitu ya. Hidayah ilmu juga nikmat. Ya. Tapi bisa juga hilang, bahkan cepat, bisa sangat cepat hilangnya. Ya, hafal Quran juga nikmat. Cuma bisa hilang juga ya. Maka semua nikmat yang Allah berikan ya sifatnya bisa hilang kalau enggak dijaga. Ya termasuk juga hidayah itu bisa hilang dalam sekejap. Ya. Seolah-olah kita tidak pernah mengenal hidayah, bisa aja. Dan itu banyak kejadiannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, yang kedua tadi?
Ya. Pertanyaannya hanya satu, Ustaz. Ya, baik. Yang selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak Adit di Pondok Kelapa. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, berdasarkan riwayat pertama tentang majikan yang membayar upah yang Ustaz sebutkan tadi, apakah boleh kita memanfaatkan harta orang lain yang ada pada kita tanpa izin pemiliknya, Ustaz?
Ya. Ya, tentunya di sini ya, dalam kisah itu. Ya. Harta itu dimanfaatkan. Ya, harta itu kalau bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu yang terbaik ya. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang begitu ya. Bisa membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Ya tentunya ini aja dia juga majikan di sini ya. Statusnya, kedudukannya. Ya, dan dia tentunya bisa membayar upah itu. Tapi ya dia kembangkan itu, dia masukkan dalam modalnya. Ya, dan sehingga harta itu berkembang kan begitu ya. Nah, dan dia merasa mampu untuk membuat lakukan itu. Nah, dia adalah majikan kan begitu ya. Dia mampu untuk menjaga harta itu. Sebagaimana juga mungkin ini sama dengan orang yang memelihara harta anak yatim. Ya, orang yang memelihara harta anak yatim itu boleh mengelola harta itu. Ya, harta anak yatim itu. Walaupun tanpa pengetahuan anak yatim ini, karena mungkin anak yatim itu kan masih kecil. Dia boleh memutar harta itu, dan seharusnya seperti itu. Jangan dibiarkan terduduk sehingga habis termakan zakat misalnya. Artinya harus dikeluarkan zakatnya sehingga habis, lama-lama habis ketika anak yatim ini sudah besar, harta itu tidak tersisa. Maka dari itu Nabi melarang Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengelola harta anak yatim, karena beliau tidak bisa mengelola harta. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la tawallayanna mal yatim wa la ta'ammaranna baina isnaini." Ada dua hal yang Abu Dzar tidak berbakat untuk melakukannya. Yang pertama mengelola harta, memanage harta, yang kedua adalah memimpin. Ya, karakternya bukan sebagai seorang pemimpin. Ya, manusia berbeda-beda, enggak semua orang punya bakat mengelola ataupun mengembangkan harta. Nah, kalau seperti itu, kalau dia orang termasuk orang seperti itu, jangan dia lakukan itu. Ya, karena bahaya, uang orang bisa habis. Ya. Ya, uang orang bisa hilang. Misalnya dia ada pegang uang orang, kemudian dia tidak cakap untuk mengelolanya, jangan. Ini berisiko. Seperti seorang, jangan mengelola harta anak yatim kalau dia tidak mampu mengelolanya. Ya, nah di sini orang ini ya zahirnya dia mampu untuk itu, dan ternyata betul ya, harta itu berkembang. Ya, tidak terduduk diam begitu, dia putar malah berkembang. Jadi seperti itu ya kemungkinan dari kondisi orang ini. Ya, wallahu a'lam. Seperti ya seorang pengelola harta anak yatim yang berkewajiban mengelola, memutar harta itu supaya tidak terkikis untuk mengeluarkan zakat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika dia putar harta anak yatim ini dan berkembang, maka dia harus menyerahkan harta itu dan keuntungannya. Ya, itu juga dia harus jujur dan amanah. Ya. Dia harus menepati janji tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir dari hamba Allah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ada yang mengatakan janji adalah hutang dan hutang harus dibayar baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Apakah pernyataan ini sepenuhnya benar? Bagaimana, Ustaz?
Ya, begitulah ungkapan yang masyhur, ya populer, tersebar di tengah-tengah manusia. Janji itu adalah hutang. Maksudnya adalah bukan hutang piutang yang akan menghalangi seorang dari surga kan begitu ya, seperti seorang yang mati syahid terhalang karena hutangnya ya, bukan hutang seperti itu. Ini kan bukan bukan kaitannya dengan muamalah maliyah ya. Ini ucapan yang terlontar dari kita yang mungkin kita tidak pikir bahwa kita itu sudah berjanji kan begitu ya, kita lupa itu. Nah maka dari itu ya, ucapan janji itu adalah hutang, maksudnya ya kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipegang ucapannya, itu dia. Ya, tidak mudah melupakan janji. Ya, kadang-kadang kita lupa ya. Nah, diingatkan orang, oh, fulan kemarin kan janji. Oh iya ya, gitu. Baru ingat kita kan gitu, lupa ya. Nah, dan juga ini enggak sama dengan hutang piutang di dalam bab muamalah maliyah ya. Allah. Karena ini tidak menyangkut hak orang lain yang kita tahan kan begitu ya. Nah, seperti kata Nabi, matalul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda hutang dari orang yang kaya itu adalah kezaliman, ya enggak seperti itu. Cuma kalau itu terus-menerus terjadi, nah ini adalah satu yang buruk, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya akan ya mencabut mungkin iman ya, kesempurnaan iman dari hatinya dan membenamkan benih-benih nifaq ke dalam hatinya, dan ini sangat berbahaya ya, seperti yang dikatakan dalam hadis ayatul munafiqi thalas. Tanda orang munafik itu ada tiga, salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlaf. Jika dia berjanji, dia suka dan selalu mengingkari janji tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.